რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ukrainelis samkhedrobe ukanixeven Donetskis olkis khalak Debaltseodan is informatsia Facebook-it gavrtsela batalion Donbasis metaoma Ukrainis parlamentis tsevra Simeon Semenchenko. Isve tsnobit separatistebi gzebis gadaketvit stilobe kheli sheushalon Debaltseodan samtarobo tsalebis dachkupebis gasvlas. Ukrainis sheeragebuli tsalebis shtabshi jerjerobit arts adastureben da arts uarqopen rom samtarobo tsalema Debaltseodan gasvla daiqes. Tavis mkhrev Donetskeli separatistebis liderebi irtsmnebian rom Ukrainelis samkhedroebi იარაღს მასობრივად აბარებენ. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერ დადასტურებული არ არის. მინსკის სამშთაბოს შეთანხმების მიუხედავად დებალცევოში საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებაში სეპარატისტები დაადანაშაულა უკრაინაში ეუთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ერტუგრულ აბაკანმა. მისი განცხადებით, უდღეს დებალცევოში ეუთოს მეთვალყურეებს არ შეუშვებენ, ეს სეპარატისტებისთვის მძიმე შედეგების მომტანი იქნება. მინსკის საზავო შეთანხმების დარღვევაში უკრაინის ხელისუფლება რუსეთს ადანაშაულებს. თავის მხრივ, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინელი სამხედროები დებალცევოში ალყაში აღმოჩნდნენ ჯერ კიდევ მინსკის მოლაპარაკებამდე, რომლის მონაწილეები თავიდანვე გააფრთხილა, რომ დებალცევოში მყოფები ალყის გარღვევას შეეცდებოდნენ, მეორე მხარე კი მათ დაბლოკვას. საზავო შეთანხმების დარღვევაში რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, რომელიც ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. ბაიდენმა მოსკოვი გააფრთხილა, რომ მსგავსი ქმედებებისთვის გაცილებით მეტი საფასურის გადახდა მოუწევს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, ჯო ბაიდენთან საუბრისას პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლის და ესკალაციის შესაჩერებლად სასწრაფოდ მოქმედებაა საჭირო. Poroshenko-მ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა უკრაინა თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად საჭირო საშუალებებით უზრუნველყოს. პეტრო პოროშენკო ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელსაც. უკრაინის პრეზიდენტმა ევროკავშირს მოუწოდა მინსკის სამშთაბოს შეთანხმების ჩაშლის გამო რუსეთს და სეპარატისტებს უმკაცრესი პასუხი გასცეს. თავის მხრივ, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით სასურველი არ არის საუბარი მინსკის შეთანხმების ჩაშლაზე, რადგან დოკუმენტი არსებობს და მისი პირობების შესრულება ყველამ უნდა სცადოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი დღეს თბილისში შეხვდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საუბარი იყო მხრივ საკითხებზე, რეგიონული თანამშრომლობის გაღმავებაზე და შიდა პოლიტიკურ საკითხებს შორის განხილული იქნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი დაკავებული თანამშრომლის საკითხი. ეს როგორც აგვიხსნეს, მათ ყველა დონეზე დააყენეს, შეწუხებულნი არიან, რომ სამინისტროს თანამშრომლები და თანამდებობის პირები ჯერ კიდევ იმყოფებიან წინასწარ პატიმრობაში და გამოითქვა იმედი, რომ უახლოეს ხანში საკითხი დადებითად გადაწყდება, განაცხადა ირაკლი ალასანია. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა უცლებელია და ეს არ არის არცერთი პარტიის ან ხელისუფლების მიერ შექმნილი ურთიერთობა. საქართველოში პოლიტიკური სტაბილურობა ნიშნავს, რომ ნაკლები შესაძლებლობა ექნება მოწინააღმდეგე რუსეთს პოლიტიკური არეულობა შემოიტანოს ქვეყანაში, განაცხადა ირაკლი ალასანია. მისივე თქმით, სტაბილური მომავლისთვის საქართველოს სჭირდება შეთანხმებული მოქმედება და არა ის მეთოდები, რომლებსაც ხელისუფლება იყენებს პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძემ ზადარის პარლამენტის დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხოს. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნინო გვენეტაძემ განაცხადა, რომ შეცდება საპარლამენტო კომიტეტების ფორმატში მისი მოსმენისა საკანონმდებლო ორგანოს წევრების წინაშე ღირსეულად წარდგეს. როგორც ნინო გვენეტაძემ აღნიშნა, მას პარლამენტის წევრების უმრავლესობის მხარდაჭერის იმედი აქვს. Როგორც ნინო გვენეტაძემ აღნიშნა, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურა საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის მიერ ოფიციალურად უკვე წარდგენილია. დღეს ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მას დაუსვეს, მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშნას უკავშირდებოდა. როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა განაცხადა, მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშნას საფრთხის შემცველად არ მიიჩნევს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, გენდერული ამბები პლუს. ყოველ ოთხშაბათს ჩვენ განსხვავებული ფორმატით გავალთ ეთერში. გავდივართ უკვე პრინციპში, უკვე მეორე ოთხშაბათი. ამაზე ორი წუთი გვიან მანამდე უბრალოდ შეგახსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ერთისაც გამალობაში ვიქნებით ეთერში. და როგორც მოგახსენეთ, უკვე მეორე ოთხშაბათია ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. თქვენიც რომ ყოველ დღე გენდერული ამბები გადის ეთერში პირველიდან ორ საათამდე, მაგრამ ოთხშაბათობით ეს უკვე იქნება ფემისტრიმი. ესეც იცის უკვე ჩვენ ამსმენელა, მაგრამ მინდა რომ შევახსენო, რომ ყოველ ოთხშაბათს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად გაუძღობა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. გახსოვთ, რომ წინა გადაცემას ნათია გვიანიშვილი უძღვებოდა, დღეს კი ჩემს გვერდით გახლავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ეკა იმერლიშვილი. ეკა, კეთილიყო შენი ნათლობა, ასე ვთქვათ, ფემინისტური რადიოს ეთერში. გადაცემა საგანგებო ფორმატისა, როგორც გითხარით, რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ეკა, თუ შეიძლება რომ შენ უთხრა მსმენელს უფრო ზუსტად რა პარტნიორობაზეა საუბარი.
მადლობა მარინა, ჩვენთვის სასიამოვნოა ეთერში თანაწამყვანის როლში ყოფნა და სიამოვნებით ვუძღები ამ გადაცემასაც და შემდეგ მომდევნო რამოდენიმე გადაცემას შემდეგი აქვს თვის მანძილზე. ანუ როგორც თქვენ თქვით, გადაცემა ფემინისტრიმი არის გენდერული ამბების პლუსის ფორმატში, მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდის საქართველოში, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰანიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს თან პარტნიორობით.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო პარტნიორობაა, სხვა შორის პირველი გამოცდილება რადიო თავისუფლებისთვის და ძალიან გვიხარია, რომ ეს პროექტი შედგა. მაშასე ეს არის AFM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს თვის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე A7.4.
მაშასე ეთერშია ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული მგრძნობელობა და სექსიზმი. ეკამ შეარჩია ეს თემა უფრო დაწრულებით და ძალიან საინტერესო, ცოტა ხანში გიაბობთ რატომ შეარჩია ეს. თუმცა მოდი ორი სიტყვით ახლა უთხრათ სანამ ერთ მომართანთან დაუბრუნდებით.
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ მედით ვართ გარემო მოცულები ყოველდღიურად, განსაკუთრებით ბოლო რამოდენიმე წელიწადში, როდესაც სოციალური მედია, ინტერნეტმა ეს ყველაფერი უფრო გაცილებით ხელშესახები გახადა და იმ სტერეოტიპების გამტკიცება, რა ძალიან ხშირად მედიის მიერ ხდება, ავირჩიე დღევანდელ თემად გადაცემისთვის და შესაძლოა ვისაუბროთ გენდერულ სტერეოტიპებზე მედიაში და მედიის როლზე ამ სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაში. ქვეყნება სტუმარი ქალბატონი თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თანაგამგეობის თავმჯდომარე და დღეს მე ნახევარში ვისაუბრებთ აგრეთვე მედიის როლზე რეკლამებში, სარეკლამო ბიზნესში და იქაც გვეყოლება სტუმარი ქალის ამბავის ისტორიის რუბრიკაში ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიის შემოქმედებითი დირექტორი
ირა ჭელიძე. ძალიან კარგი, ამაზე გადაცემის მეორე ნახევარში უფრო დაწრულებით ვისაუბრებთ ეკა და მე. ახლა კი მაშ გენდერული სტერეოტიპები, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ჩემის აზრით. დიდი მადლობა ეკას ამ თემის წამოწევისთვის. ძალიან მცირე მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სულ მალე დავბრუნდებით სტუმართან ერთად პირდაპირ ეთერში და მუსიკალური პაუზაც რა თქმა უნდა ფემინისტური იქნება. Ash ასე ჩვევრუნდებით პირდაპირ ეთერში მე მსმენელს შევახსენებ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება და დღეს ოთხ შაბათია და გენდერული ამბები განსაკუთრებულ ფორმატში გადის ეთერში ფემინისტრიმი ქვია ოთხ შაბათობით ჩვენს გადაცემას და ყო ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვიერთ და მე და ეკას შეგახსენებთ რომ ეკა იმერლიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის ჩემი თანაწამყვანი დღეს და სტუმრად კი ყავს თამარ კინწურაშვილი გაცრავად მედიის გამვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე. რატომ გადაწყვიტა რომ ეს თემა ერჩია? იდეა იყო ეკასი, ეკა გვიამბობს ახლა და მე თქვენ ძალიან კარგად მოგთობთ აბუნა რატომ არის ჩვენი სტუმარი დღეს.
ან როგორც წინა წელს ახსენეთ, თანამედროვე სამყაროში მედია გარშემოსულები ვართ ყველანი, ყველგან არის მედია ჩვენ კომპიუტერებში, ტელევიზორში, რადიოში, ძალიან ხშირად ვართ ასე ვთქვათ, ვუყურებთ და გვუსმენთ ამ მედიას ყოველთვის და შესაბამისად ხშირად გვესმის შესაბამისად ძალიან ხშირად ხვდებით იმ სტერეოტიპების მოკლედ ეს ძალიან ხშირად სტერეოტიპებით ამ მედიაში, იმიტომ რომ მედიას საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს და როლი ამ
მედიაში. ოღონდ მედია გვესმის და იმიტომ ხო შეიძლება ბევრია ჩვენს გარშემო სწორედ ესეთი აზროვნება სტერეოტიპული, მაგრამ ჩვენ მედიიდან ვიგებთ ამას.
კი და შესაბამისად ამიტომ ძალიან დიდი როლია მედიის ამ სტერეოტიპების დამკვიდრებაში და გამტკიცებაში. ანუ შესაბამისად აქ
ნამდვილად ისევე როგორც დამსხვრევაში.
და ისევე როგორც დამსხვრევაში, კი და ზუსტად აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს. ანუ ამის უფრო საილუსტრაციოდ მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი კომედი შოუს ერთ-ერთი სკეჩიდან. სკეჩის სახელწოდება ნაცემი თათია. სკეჩი ასე იწყება, იცი როგორ მდგება, ამბობს თათია და კომედი შოუს სტუდიაში ისმის აუდიტორიის სიცილი და ტაში. თათი არის კომედი შოუს პერსონაჟი, რომელიც დაურჯებული თვალი თავის მეგობრებს უყვება, რომ მას მისმა მეგობარმა შეყვარებულმა გუკამ დაარტყა. შემდეგ გვესმის მეგობრის ხმა, რომელიც ამბობს, რომ ეს შენი ბრალია. აუდიტორიაში კომედი შოუსი კლავისმის სიცილი და ტაში. იმის ფონზე, რომ გასულ წელს საქართველოში 24 ქალი ემსხვერპლა ოჯახში ძალადობას, ნაცემი თათიას ეს სახე საკმაოდ იუმორისტულად წარმოგვიდგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს. და აგრეთვე თითქოს უგულებო ყოფას უკეთებს ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის 2010 წელს ჩატარებულ კვლევას, რომელიც ამბობს, რომ ყოველ მესამე ქალი საქართველოში ყოველდღურად ხდება ძალადობის მსხვერპლი. ну амис фонზე აი ამ ესეთი სკეჩის ფონზე ნაცემი თათია არ განიხილება როგორც ძალადობის მსხვერპლი, არამედ ის განიხილება როგორც ესეთი სასაცილო გოგო, რომელიც ყველა ხვდებით რომ არის ნაცემი, მაგრამ ეს არ იწვევს ჩვენში იმ დისკომფორტს, რაც შეიძლება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის მიმართ გაგეჩდეს. პრიქი ჩვენ ამაზე ვიცინით და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაცემი თათი არის გენდერული სტერეოტიპები და სექსიზმის სახე, ასე ვთქვათ, იუმორისტული სახე. ну сам вот деталებზე გადავალ შეგვიძლია განმარტოთ ეს სექსი, რა ნიშნავს სექსიზმი, გენდერული стереოტიპები და გენდერული სენსიტიურობა, გენდერგზნობიერობა. აი მაგალითად ევროპის საბჭოს თანახმად გენდერული стереოტიპი არის წინასწარ დადგენილი შეხედულება, რომლის მიხედვითაც ქალებს და კაცებს შერჩევით ერთ ტენდენციურად შეიძლება მიაკუთვნონ ისეთი მახასიათებლები, რომლებიც მხოლოდ მათი ბიოლოგიური და გენდერული ფუნქციით შემოიფარგლება. მაგალითად გვიტყოდ რომ ქალი ყოველთვის სუსტია, იმიტომ რომ ის ქალთან არ დაბადებული კაცი ძლიერი, იმიტომ რომ კაცი დაბადებული ეს იმით ტიპური გენდერული სტერეოტიპი. საერთაშორისო იურიდიულ ლიტერატურაში და კონვენციებში კი სექსიზმი განიხილება როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა. ის ძალიან ხშირად თავისინარსით გაიგებულია იდეოლოგიით, რასისთანაც, იმიტომ რომ ის გულისხმობს ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის დისკრიმინაციას მათი ბიოლოგიური ან და გენდერული ნიშნით. შესაბამისად გენდერ სენსიტიურობა ან გენდერგზნობიერობა ამ ორი ცნების საწინააღმდეგო იგი გამორიცხავს თავის თავში სექსისას და გენდერულ სტერეოტიპებსაც და გულისხმობს აზროვნების იმ ფორმას, რომელიც თავის თავში არ განიხილავს მამაკაც და ქალს მხოლოდ მათი გენდერული ან ბიოლოგიური ფუნქციით.
ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის ჩვენი მსმენელისთვის. ეს ამნიშნელოვანია, მეტად ხშირად არის ხოლმე სწორად აღრევა რა ამ ცნებების. მაგალითად, როცა ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემა გენდერული ამბების წინა მქონდა სექსიზმზე, უნდ ხაზი გავუსვით, რომ კითხვაზე არის თუ არა სექსიზმი საქართველოში, არ ვკითხულობთ არის თუ არა სექსი საქართველოში. ეს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის ხოლმე ხანდახან საჭირო, ცოტა ხუმრობით და უბრალოდ კი სერიოზად. ამიტომ ეკა ძალიან დიდი მადლობა ამ
Tu შეიძლება ba erti magalit ro mogu uqanot romelis gagaxsindebat rame genderul stereotipuli media produktsiis shesakheb da visaobrot aoxsnat smenelistvis rato es genderul stereotipuli an seksisturi
მოგესალმებით, მადლობა საინტერესო გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად როცა ვსაუბრობ პლურალიზმზე საზოგადოებაში, პლურალიზმი არ გულისხმობს მხოლოდ პოლიტიკური კლასის ჩართულობას, არამედ გულისხმობს ყველა ჯგუფის ჩართულობას და არაერთი კვლევაც ხატყობს, რომ ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით პრობლემა არის. და მედიის როლი ამ თვალსაზრისით არის სწორედ ის, რომ მან შეიძლება შეუწყოს ხელი პოზიტიურ ცვლილებებს საზოგადოებაში ამ თვალსაზრისით. Та შეიძლება იყოს შემაფერხებელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ჩვენი მონიტორინგის კვლევაც ხატყობს. Ну, როცა ვსაუბრობთ стереოტიპებზე, стереოტიპები არის ყველა საზოგადოებაში და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მედია იქნება იმუნური ამის მიმართ. მაგრამ როცა მედია არის თვითონ წყარო აი ამ стереოტიპების გაღრმავების, ეს არის პრობლემა. Да, როცა მედია არ უდგება კრიტიკულად და თუნდაც არ მსჯელობს ამ პრობლემაზე, როგორც რადიო თავისუფლების ფორმატში ხდება და ეს არის უნიკალური გადაცემა, სადაც საზოგადოებას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ საკითხებზე მოახდინოს ფოკუსირება და გავიაზროთ, რატო არის პრობლემა. ის რომ ჟურნალისტი ამბობს ხშირად, უნებლიე შეიძლება და გაუცნობი, რომ ეს სუსტი სქესის წარმომადგენელი ყავს სტუმრად. ის ხშირად შეიძლება არის გაუაზრებელი, იმიტომ რომ ჩვევაში აქ ეს ოჯახში ესმის, მეზობლებში ესმის, ანუ იმ სოციუმიდან მოდის, სადაც ის ტრიალებს. მეორე მხრივ ეს არის გააზრებული სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, ესეც შავრაზმულ მედიაში, როგორც ასავალ-დასავალი, კვირის ქრონიკა, სადაც პირდაპირ გამოხატავენ ჟურნალისტები თავის მიდგომას, რომ ანუ გენდერზე, ფემინიზმზე საუბარი, ეს არის ბოზობა, ეს არის რაღაც მიუღებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის და ეს არის რაღაც ოჯახურ ღირებულებებთან ბრძოლა. Ну, ამ მიდგომას რაღაც კონსერვატიული ინსტიტუტებიც კულტივირებენ ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ რასაკეთებს ამ დროს მედია? ანუ ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ იგივე საზოგადოება ისეთი პროდუქტი, როგორიც არის ჩემი ცოლის დაქალები, სადაც დასცინიან ამ სტერეოტიპებს და მეორე მხრივ გავაღრმავოთ ეს მიდგომები. Ну, აქ ერთი არის შინაარსობრივი მხარე, როგორ ავსახავთ ჩვენ ამ სტერეოტიპებს და რა იმიჯებს ვქმნით იგივე კომედი შოუს მაგალითად. ჩვენი ძირითადი ფოკუსი არის მაინც საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ამის მიღმა, გასართობ გადაცემებში რა ხდება.
იგივე რეკლამაა ჩვენ მეორე ნაწილში, ამაზეც ვიქნება საუბარი, ესეც ხომ მედიის ნაწილია და
ხადია, ანუ როგორი იმიჯები და როგორი სახეები
მეტად რა კი ხშირად მეორდება და რა დასამახსოვრებელია.
უფრო ფართო მასებზეც არის გათვლილი.
მასებზე არის გათვლილი და უფრო გიჯდება.
ვიზუალური ეფექტი.
სპეციალურად მაგითონ კეთდება, ხო, ეს მეთოდები არის გამოყენებული. კარგად რო გაგიჭდეს.
Და მეორე არის, თქვათ, რესპონდენტების შერჩევა როგორ ხდება, იმიტომ რომ ამაშიც ჩანს стереოტიპული მიდგომა. ვის ვარჩევ ჩვენ რესპონდენტებად? ისინი არიან, თქვათ, რა თემებზე? პოლიტიკა, საზოგადოებრივი პოლიტიკური სხვადასხვა საკითხები, ოჯახის თემებზე ვეკითხებით მეტად ქალებს, ანუ წარმომადგენლობითობა ქალების. ბუნებრივია, აქ ჩვენ ვერ გვექნება ხელოვნური მიდგომა და თუ თქვათ ექსპერტული გამოცდილება აქვს მამაკაც, ხელოვნურად ვერ ჩავანაცვლებთ თქვათ, მაგრამ შეუძლია მედიას ეძებოს საინტერესო ახალი სახეები, რასაც ზოგადად ხშირად არაკეთებს და თუ ქალებს ხვდებით, ისინი ძირითადად არიან ან პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ან დეპუტატები და არა ადამიანი, ბევრი საინტერესო ადამიანია საზოგადოებაში. ამ მხრივ გარკვეული ელიტიზმი და კარჩაკეტილობა არა მხოლოდ გენდერის კუთხით ზოგადად ახასიათებს მედიას.
აი, ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ, თქვენ რაღაცნაირად თვითონ იმ რეალობასაც შეეხეთ, რა შეიძლება ქვეყანაში იყოს კიდე სამ კუთხით. თქვენ თვლით თუ არა, რომ ჩვენს ქართულ მედია სივრცეში არსებული გენდერული სტერეოტიპები და სექსისტური ენა რაღაცნაირად ასახავს კიდე ჩვენი საზოგადოების რეალობას?
გარკვეულწილად ალბათ ასახავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი მხოლოდ ასახვაზე, საზოგადოების კარგოჭში, რაც ჩვენთან აპელირება ხდება, რომ აი უმრავლესობა ესე ფიქრობს, ზოგადად ლიბერალური საზოგადოება ეფუძნება ინდივიდის დაცვას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ინდივიდი არის ღირებული და რა არის საზოგადოებრივი სიკეთისთვის კარგი, ამ თვალსაზრისით უნდა მიუდგეთ. ანუ თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ ერთ-ერთი აქტუალური თემა, ოჯახში ძალადობა, ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობა, ანუ რა მოაქვს ესეთ სტერეოტიპებში, რომ ეს გამოიხატება შემდეგ მიდგომებში, იმიტომ რომ კაცის და ქალის როლების გააზრებაში მამაკაცი არის დომინანტი, ქალი არის მისი საკუთრება, რასაც კულტივირებს მედია ერთი მხრივ და ეს იწვევს სწორედ ძალადობას და თავისთავად ის, რომ ქალის წარმოჩენა მუდმივად მსხვერპლის როლში ხდება და მედია აშუქებს მხოლოდ ძალადობის ფაქტებს, ესეც პრობლემა, ესეც სტერეოტიპს უწყობს ხელ, სტერეოტიპის გამყარებას, რომ ქალი არის მსხვერპლი და მამაკაცი არის მესაკუთრე, რომელმაც შეუდგა ცემოს მეუღლე.
მაგრამ აი ძალიან საინტერესო იყო თათი ეკას მაგალითი, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს შენი ბრალი იქნებოდა, არის აქ გასაღები, მე მგონდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვხედავთ თუ კლებებით, თუ თქვათ ურთიერთობებით, რომ ჩვენ საზოგადოებაში სწორედ ეს არის დამკვიდრებული, ეს არის სტერეოტიპი, რომ ისაში ლება თუ ძალადობა მოხდა, მაგრამ იქნებოდა იქალის ბრალი რაღაცა, ისე მოიქცა იყობა.
ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ისიც დაწერა და სოციალურ ქსელებში მოყვა საკმაოდ ისეთი კრიტიკა, რომ აი ქალები იქნებ დაფიქრნენ თავის არჩევანზე, ვიდრე გათხოვდებიან, ამიტომ რომ ესეც ალბათ პრობლემული.
ანუ შესამძლოა და შეგვიძლია ვთქვათ, განზოგადებული განცხადება გავაკეთოთ, რომ ქართული მედია სივრცე, ნუ მცირე გამონაკლისების გარდა, რომელიც სტუდიაში შეიძლება ხა ვიყოფებოდეთ, ქართული მედია სივრცე არის გენდერულად სტერეოტიპული, სექსისტური და არაგენდერულ სენსიტიური.
It's როგორ არის აი მედიის ნაწილი, რომელიც უბრალოდ არიდებს ამ საკითხების გაშუქებას, ალბათ იმიტომაც, რომ ეს არ არის გენდერ მგრძნობიარე, მეინსტრიმულ მედიაზე ვამბობ და არის თქვათ შეცდომები გარკვეულ ძალად, იგივე სუსტი სქესი, ოჯახის უფროსი, ხვდება ეს დიფრაზები, არის იქ შავრაზმულ მედიაში ცალსახად გამოკვეთილი არის, რომ ის დისკრიმინაციულია, სტერეოტიპებს აღარმავებს და ტრადიციების, ოჯახური ღირებულების არასწორ კულტივირებას ახდენს საზოგადოებაში, თითქოს ადამიანის თანასწორობა არის დაკავშირებული რაღაც ჩვენი ტრადიციების უგულებელყოფასთან, რაც მცთარი მიდგომა თავისთავად.
ერთი წამით მე აუცილებლად მინდა თქვა, ძალიან დიდი მადლობა თქვა ჩვენ და ესეთი დამოკიდებულებისთვის, მაგრამ როცა ეს მიზანი მიმართული არ არის და აი თამარად შენ თქვი რომ არის თქვა შენ და უნებურად ახო თქვა რომელიმე ჟურნალისტი, მე აუცილებლად მინდა თქვა რომ ჩვენ ყველანი ვსწავლობთ, აი ყველას გვეშლება და თქვა ეს არამც და არამც არ უნდა იყოს ახკმული, ახლა როგორც რაღაცა თითის ქნევა უნდა გავიაზრო და მე აუცილებლად ჩემ ხრიდანაც უნდა თქვა, სულ ეს არის მუდმივი პროცესი, ჩვენ არ აგვაქვს სათანადო განათლება საზოგადოებაში ამისი და ამიტომ ეს ძალიან ხშირად გაუცნობიერებლად ხდება. ამიტომ მე მგონი სწორი იქნება, რომ ესეთი საუბრები და უფრო
დიაკრიტიკა
ამას ემსახურებოდეს, რომ
ვისწავლოთ
ჩვენ, მაგალითად ამბობთ ჩვენს გვეშლება და უბრალოდ ვცდილობთ რომ ვისწავლოთ, აი ეს იქნებოდა ალბათ სწორი.
რაც თქვენ დავეთანხმები მარინა, სამედია კრიტიკა და დისკურსი ამ თემებზე, იმიტომ რომ პრინციპში გამოცდილებაში მოდის ეს ყველაფერი და ალბათ ამ მედია საშუალებას და გენდერ მგრძნობელობის გაზრდა არის უფრო პერსპექტიული საქმე, ვიდრე თქვა თუ ზოგადად ეს უნდა იყოს საზოგადოებაში მიუღებელი და არ უნდა იწვევდეს სიცილს, უნდა იწვევდეს პირიქით ადეკვატურ რეაგირებას. ერთი მაგალითი მინდა გავხსნა, ახალ მაგალითებზე როცა ვთქვი, ძალიან საინტერესო იყო გაზეთმა რეზონანსმა როგორ გააშუქა რუსლანას დაჯილდოება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრიზით სიმამაცისთვის, ქალების ქალბატონმა რუსტა გოცირიძე მიიღო საქართველოდან ეს პრიზი. ეს ხდებოდა იმ პერიოდში, როდესაც მაიდნის მოვლენები ვითარდებოდა უკრაინაში და რუსლანას დაჯილდოება რეზონანსმა გაშუქა გართობის რუბრიკაში, ანუ ის აღიარეს როგორც მომღერალი და არა ლიდერი, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც იმ პერიოდში ჩრდილოეთში საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს, ვთქვათ, ქუჩაში იცავდა, ანუ ესეც გარკვეულწილად
გავლენა სტერეოტიპების ხო?
აი, ეს შეიძლება ალბათ ეს მაგალითი განვიხილოთ, როგორც შენიღბული სექსიზმი. Да, генერული გენდერული стереოტიპები მედიაში. ხდება თუ არა, ანუ ფაქტები ხდება ესეთი შემთხვევები ქართულ მედიაში, მაგრამ როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ ესეთი შენიღბული სექსიზმი?
აი, ამას მე არ დავარქმევდი. შენიღბული თქა შენიღბულ სექსიზმს უბრალოდ გონია სწორედ უფრო стереოტიპული მსგავსება, რომ აი შოუ ბიზნესის წარმომადგენელია შესაბამისად ამ რუბრიკაში უნდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რაც შენ წარმოწია შენიღბული სექსიზმი და რა თქმა უნდა საინტერესოა, რომ აი ამის მაგალითიც იქნებ რაღაც მოუწოდო.
ბუნებრივია ეს ეთი სექსისტური მიდგომების ისინი არის, ეს ძალიან მარტივი ამოსაცნობი არსებობს ეგმატაული რაღაც მეთოდოლოგია, სტანდარტები, როდესაც თქვათ პირდაპირ იკითხება ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე ჟურნალისტურ დამოკიდებულებაში. ეს ძალიან კარგი მაგალითი იყო კავკასიის წამყვანი დავით აქუბარდია და კოკი თანამაშრომელი, რომელიც იმ დროს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო, საუბრობდნენ ფინანსთა სამინისტროს სპიკერის განცხადებებზე, საქმე ეხებოდა დაპატიმრებებს, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აქცენტი გადატანილი იყო როგორი მშვენიერი გოგონა არის წამყვანი. ეს მშვენიერი გოგო გამოდის და ესეთ მძიმე თემებზე საუბრობს. და შემდეგ თქვათ ეს თემა აიტაცა წამყვანმა, რომ მართლა მშვენიერი გოგოა და თქვენს გამოიყვანეთ ესეთი მშვენიერი გოგო, ანუ აი აქ იმის ნაცვლად რომ თქვათ წამყვანმა მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება, სრული თანხმედრა არის ინტერესების, ანუ ესეც კარგი მაგალითი იმისა, რომ ადამიანს, რომელიც საუბრობს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სახელით, აღიქვამენ მისი გენდერული კუთვნილების გამო, განიხილავენ როგორც.
და ეს ჩვენი საუბარი თქვათ მივყავარ კიდე იმ კითხვამდე, თუ კი გასაგებია რომ იმედია საშუალება, რომელსაც ამაზე ინფორმაცია არ აქვს, შეიძლება დაუშვან შესაძლებელი, როგორც მარინა საუბრობდა, ასე თქვა გაუაზრებლად, იმიტომ რომ თქვა ეს პირდაპირ კავშირში მათ ინფორმაცია არ აქვს ამის შესახებ. მაგრამ იმედია საშუალებას, რომელსაც აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, შესაძლებელი განათლება, ტრენინგები და ასე შემდეგ, რატო ხდება მაინც რამაც ამ გენდერულ სტერეოტიპებს ასე ჯიუტად გამტკიცება? რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
ძალიან საინტერესოა თანამდე შეგახსენო რა შეიძლება მოკლედ რესპრეგულირება უკვე.
ეს რა არის? მე მაინც ვფიქრობ, რომ თვითონ სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილია, რომ ჩვენ ვიცით იგი ონლაინ გამოცემები, სადაც ეს არის გააზრებული სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, მათი გენდერ მგრძნობელობა იქ ხდება გათავისება. მე ვფიქრობ, ზოგადად პრობლემის გააზრება არ ხდება, ანუ ჯერ არ არის გააზრებული პრობლემა. ხა თუ ადრე მაგალითად რელიგიური დისკრიმინაციაზე, ეთნიკური მიჯნურობის დისკრიმინაციაზე იგივე სტატიაზე ვიყავით, ხა იქაც უფრო მეტად ხდება რაღაც შემაკავებელი ფაქტორი არის. ვერ ვიტყვი რომ სულათა ცნობიერებენ რატო არ შეიძლება თქვა დომინანტი რელიგიის
მაგრამ ხედავ რაღაცა
ხო მაგრამ რაღაცა მეტყობ რომ ამ თვალსაზრისით თქვა მედია კრიტიკა უფრო წინ წავიდა და მე ვფიქრობ რომ გენდერ მგრძნობელობის თვალსაზრისით იქნება განდატეხა უფრო დროის ამბავია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეგ არ გვემეტება ხო რომ დამართავროთ საუბარს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თუმცა ამას ჩვენ აუცილებლად მივუბრუნდებით და არაერთხელ კიდევ ჩვენ საგანგებო გადაცემაში. ეგ აი მერლიშვილს მიყავდა და მიჰყავს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. დაგვიბრუნდება ის გადაცემის მესამე ნაწილში. ეგ აგახავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და სტუმრად კი ყავდა თამარ კინწურაშვილი, მედის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა. და ახლა კი ახალი ამბების ძროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინელი სამხედროები უკანიხევენ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოდან. ეს ინფორმაცია დღეს გავრცელა ბატალიონ დონბასის მეთაურმა უკრაინის პარლამენტის წევრმა სიმეონ სემენჩენკომ. მისივე ცნობით სეპარატისტები გზების გადაკეტვით ცდილობენ ხელი შეუშალონ დებალცევოდან სამთავრობო ძალების დაჯგუფების გასვლას. დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერები ირწმუნებიან, რომ უკრაინელი სამხედროები იარაღს მასობრივად აბარებენ, თუმცა სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერ დადასტურებული არ არის. მინსკის შეთანხმებით
მოძრაობის მიუხედავად დებალცევოში საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებაში სეპარატისტები დაადანაშაულა უკრაინას შეუთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ერტუგრულ აპაკადმა. მისი განცხადებით, უტყეს დებალცევოში შეუთოს მეთვალყურეებს არ შეუშვებენ, ეს სეპარატისტებისთვის მძიმე შედეგი დასრულდება. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე, შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, რეგიონის უსაფრთხოებასა და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე დღეს თბილისში იმსჯელეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ვიქტორია ნულანდმა. თბილისში პრესკონფერენცია გამართა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მიერ უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად წარდგენილმა ნინო გვენეტაძემ. მანიმედი გამოთქვა, რომ პარლამენტის გამხარდაჭერას მიიღებს და განაცხადა, რომ მზად არის კენჭისყრამდე უპასუხოს დეპუტატების ნებისმიერ შეკითხვას. საქართველოს ევროკავშირის პროგრამის შემოქმედებითი ევროპის წევრი ქვეყანა ხდება, როგორც კულტურის მინისტრმა მიხაილ გიორგაძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. შესაბამის შეთანხმებას 28 თებერვალს ბრიუსელში მოეწერება ხელი. მინისტრის თქმით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებიდან საქართველო პირველია, ვინც ევროკავშირის ამ პროგრამის წევრი ხდება. ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და მეორე ნაწილი არის ახლა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დროა ფემინსტრიმზე. და მე სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ ამ რუბრიკის მუდმივი წამყვანია ლილი მამულაშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. და მოდი სანამ გადავალთ უშუალო დღევანდელ თემაზე, ლილი, შევახსენოთ მსმენელს, ფემინისტური მუსიკა რა არის.
კი ბატონო, ფემინისტური მუსიკა ჩვეულებრივი მუსიკისაგან განსხვავდება ფემინისტური თემატიკის ტექსტებით, ასევე ტექსტებით, რომელიც ეხება გენდერული იდენტობის და სექსუალობის საკითხებს, არის მიმართული ქალთა გაძლიერებისაკენ, ასევე არის პროტესტის გამოხატვის კარგი საშუალება და არის მუსიკა, რომელიც საკმაოდ პროვოკაციულია.
კეთილი, ძალიან კარგი. უკვე მეორე გადაცემა ფემინისტური მუსიკა ისმის ფემინისტრიმის გენდერული ამბების ეთერში FM-ზე 7:04 რადიო თავისუფლების ეთერში. და ლილი, თუ შეიძლება ხოლმე ამბეთ დღეს ვიზე გვექნება საუბარი, დღეს ვის გააცნობ მსმენელს?
დღეს ვისაუბრებთ ამერიკულ გრანჟ ჯგუფ ჰოულზე, რომელიც დაარსდა ქალაქ ლოს-ანჯელესში 1999 წელს. ჯგუფი დაარსეს კორტნი ლავმა და ერიკ ერლანდსონმა. ჰოულის სიმღერების ძირითადი თემები იყო ქალის იმიჯი, ძალადობა, პროსტიტუცია, თვითმკვლელობა, ელიტიზმი, არასრულფასოვნების კომპლექსი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის შემოქმედებაში ფემინისტური თემატიკის ტექსტებს ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა, ჯგუფი და თავად მისი დამაარსებელი კორტნი ლავი ემიჩნებოდნენ 90-იან წლებში გავრცელებულ ფემინისტურ ანდერგრაუნდ მოძრაობას Riot Girls. და მათ მოვისმინოთ ნაწყვეტი ახლა ჰოულის ერთ-ერთი სიმღერიდან.
გოჩაკთხოვთ. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. ძალიან მოკლე ფრაგმენტი იყო, მაგრამ იმისთვის, რომ შესულიყო ეშხში ჩვენი მსმენელი, ხო?
დიახ. ესე იგი, ჯგუფის ლიდერს კორტნი ლავს ბევრი მედიის წყალობით იცნობდა, ძირითადად მისი სკანდალური იმიჯის გამო. კიდევ უფრო მეტი კი მას იცნობდა, როგორც ლეგენდარული მუსიკოსის კურტ კობეინის ცოლს. Courtney's კარიერა შეწამყვანი თითქოს სკანდალური იმიჯი და ქფრის პოპულარობა იყო, თუმცა იგი თავისი ნიჭით ნამდვილად იმსახურებდა პოპულარობას და აღიარებას. ლავი მიუთითებდა შოუ-ბიზნესში გავრცელებულ ორმაგ სტანდარტებზე. მაშინ, როცა მამაკაცი მუსიკოსები მათი შემოქმედების გამო იყვნენ აღიარებულნი, ქალი მუსიკოსები პრესისათვის მხოლოდ მათი სხეულის, ფემინურობის, პირადი ცხოვრების ხარჯზე იყვნენ საინტერესოები. ჯგუფის მოღვაწეობის პერიოდში კორტნი ლავი მედიისათვის დაცინვის საგანი იყო. ფემინისტებისათვის განსაკუთრებით საინტერესოა იმ სტატიების ანალიზი, სადაც ლავი მწვავე კრიტიკის ობიექტია. ეს სტატიები უკიდურესად ანტიფემინისტურია. კორტნი ლავი, ისევე როგორც ზოგადად ყველა ქალი, წარმოჩენილია როგორც ისტერიული და პათეტიკური არსება. ამასთან ეს მიმოხილვები ეყრდნობოდა ქალურობის და ტიპური ქალური ქცევის სტერეოტიპულ აღქმას. ჰოულის შემოქმედება შეგვიძლია დავყოთ ორ თემატურ კატეგორიად. ერთი ნაწილი ეს არის სიმღერები, რომლებიც ეხება ქალზე ძალადობას, ხოლო მეორე სილამაზის პატრიარქალურ სტანდარტებს. ლავმა ერთხელ განაცხადა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მისთვის მუსიკის წერისა სიმღერის ტექსტი იყო. ბრაზი კორტნი ლავი,
ერთი წამით აი ეს პატრიარქალური სტანდარტი სილამაზის განუმარტოთ უბრალოდ მსმენელს, რომ იცოდეს, ანუ როგორი უნდა ყოფილიყო და როგორი
ჩვენი გმირი. პატრიარქალური სილამაზის სტანდარტებად შეგვიძლია მოვიაზროთ ის პრინციპში, რასაც ჟურნალები, მოდის ჟურნალები გვაწვიან დღეს და უშოთ
მოდელის, ხო, აი ტოპ მოდელის აღნაგობა უნდა ქონოდა და
ყოფილიყო, ხო? კი, ეს მოიაზრება პატრიარქალური სილამაზის
და ჩვენი გმირი კი როგორი იყო?
ჩვენი გმირი არ გამოიყურებოდა ხო ამ სტანდარტების შესაბამისად, წონით, ხო, წონიდან უფრო მეტი იყო.
და ამაზე აკეთებდნენ ამ ხო აგრესიულ აქცენტებს. ეს უბრალოდ რო წარმოიდგინოს ჩვენმა მსმენელმა. დიდი მადლობა ლილი, განაგრძეთ შეიძლება.
ბრაზი კორტნი ლავის მუსიკის მნიშვნელოვანი ელემენტი არის, ისევე როგორც ირონია. იგი სიმღერებში ხან მსხვერპლის, ხან მოძალადის, ზოგჯერ კი მოსამართლის სახით გვევლინება. ლავის მსმენელი მისი საშუალებით იგებს პროტაგონისტის ფიზიკური, სექსუალური და ფსიქოლოგიური შევიწროების გამოცდილებების შესახებ. მისი ზოგიერთი სიმღერის ინსპირაციის წყარო პირადი გამოცდილება. მაგალითად, სიმღერა Asking for It მას შემდეგ დაიწერა, რაც 1991 წლის აგვისტოში გლაზგოში გამართული კონცერტის შემდეგ კორტნი მეგრეთ წოდებული stage dive-ისცა და ანუ სცენიდან ხალხში გადახტა. თუმცა ეს მცდელობა კრახით დასრულდა. კორტნი სცენაზე შემახეული ტანსაცმლით ნახევრად შიშველი დაბრუნდა. მოგვიანებით მან აღნიშნა, რომ მას მხოლოდ ის სურდა, რომ იგივენაირი კონტაქტი დაემყარებინა მსმენელთან, როგორცაც მამაკაცი მუსიკოსები ამყარებდნენ. თუმცა მსმენელმა ამის გამო პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით მისი გაუპატიურება სცადა. და მოდით მოვისმინოთ ეს სიმღერა.
ძალიან საინტერესოა. კლავ ფრაგმენტია, თუმცა მსმენელს დაუპირდეთ, რომ ბოლოს ერთ ძალიან კარგ სიმღერას სრულად მოისმენენ. დიახლილი, ძალიან საინტერესოა, გისმენთ ყურადღებით მეც.
ჰოულის მუსიკაში მნიშვნელოვანი არის ქალის სხეულის, კონკრეტულად კი სხეულის ნაწილების თემა. ამის ნათელი მაგალითია სიმღერები სახელწოდებით Jennifer's Body და Doll Parts, ანუ Jennifer's ტანი და თოჯინის ნაწილები. როგორც ფემინისტი თეორეტიკოსები აღნიშნავენ, ქალის სხეული ხშირად აღტაცების საგანი ხდება, არა მთლიანად, არამედ მისი ცალკეული ნაწილები, კერდი, ფეხები, ტუჩები უფრო ფასებს, ვიდრე თავად სუბიექტი. სიმღერაში Jennifer's ტანი აღწერილია, თუ როგორ დაეძებს მაძალა და ქმარი ცოლის სხეულის ნაწილებს. სიმღერის გმირი შესაძლოა ნებისმიერად არსებული რეალური ქალი ყოფილიყო, რეალურად არსებული ნებისმიერი ქალი ყოფილიყო, რომლის ტანის ნაწილებსაც პირდაპირ თუ გადატანითი მნიშვნელობით დაეძებს პატრიარქალური კულტურა, ან კონკრეტულად მოძალადე ქმარი. და აქაც გავუშვათ
კი ბატონო თუ შეიძლება კიდევ ერთი ნაწყვეტი და მეორე უკვე სრულად მოვისმენთ ძალიან კარგ სიმღერას კიდევ ერთი ფრაგმენტი შევახსენოთ რომელი სიმღერიდან იყო ეს
სიმღერიდან Jennifer's Body კორტნი აღიარებს რომ იგი პატრიარქალური სილამაზის სტანდარტების მსხვერპლია თუმცა ამ აღიარებას თან სდევს სიბრაზე და ფრუსტრაცია იგი აცნობიერებს რომ ის რაც მას ქალურობის იდეალად ყოფნისათვის მოეთხოვება საზიანოა ეს კი მას უკიდურეს სასაწარკვეთილებაში აგდებს სიმღერა Miss World შეიქმნა ბრასსა და იმედგაცრუებაზე იმაზე თუ რა სიტყვა საზოგადოება ქალებისაგან ანუ მოთხოვნაზე რომ ქალი ლამაზად უნდა გამოიყურებოდეს სიმღერის გმირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ახალგაზრდა ქალი რომელიც უნდა კოდ გამოიყურება და აკმაყოფილებს სილამაზის სტანდარტებს, რის გამოც იგი საზოგადოების მხრიდან დიდ მოწონებას იმსახურებს, თუმცა ვერავინ ხედავს თუ რა უბედური და მარტოსულია იგი სინამდვილეში.
და აი დანაპირები ძალიან ძალიან საინტერესო სიმღერა
Miss World.
Miss World. აი ამ სიმღერას დაგიტოვებთ ახლა ლილი მამულაშვილი მე შეგახსენებთ უბრალოდ რომ ეს იყო რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა და მისი მუდმივი წამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ახლა ეთერში ძალიან კარგი მუსიკა ფემინისტური მუსიკა და ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში
ვაშასე ფემინისტური მუსიკის შემდეგ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ყოველ ოთხ შაბათს იმ დროს უცოდ თქვენ გენდერულ ამბებს ელოდებით ამერიდან დაგხვდებათ ფემი სტრიმი. ძალიან საინტერესო ახალი გადაცემა, რომელიც მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს პარტნიორობით. მესამე ნაწილი არის ახლა ეთერში, მაგრამ სანამ ამ მესამე ნაწილზე გადავალ და ძალიან საინტერესო სტუმარს წარმოგიდგენთ ეკასთან ერთად, მანამდე შეგა ხსენოთ რომ ფემინისტრიმი ოთხშაბათობით, ისევე როგორც გენდერული ამბები, პირველ საათზე გადის ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ იწყება პირდაპირ ხუთწუთიანი ახალი ამბები გვაქვს. 1 საათის განმავლობაში არის ხოლმე ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ ეს გადაცემა, შემდეგ მისი აუდიო თუ ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge და რა თქმა უნდა Facebook ბუქსა დღეიდან ექნება საგანგებო გვერდი ფემინისტრიმი, შეგიძლიათ რომ მოგზავნოთ იქაც და ყოველ საღამოს კი გამეორდება ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი, შეგიძლიათ 9 საათზე ნახოთ არხზე არტარეა და კიდევ რამდენიმე გამეორება, ახლა რო არ დავკარგოთ საეთერო ძვირფასი დრო, ეს უკვე ჩვენს ასე ვთქვათ ვებსაიტზე და Facebook გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ახლა კი ვბრუნდებით მაშ სტუმართან ერთად, მე შეგახსენებთ რომ ეკაი მერლიშვილი არის დღეს ჩვენი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრთაგან თანაწამყვანი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, ძალიან საინტერესო თემით და ის მე მინდა რომ ეკა შენ წარუდგინო ჩვენი სტუმარი.
სიამოვნებით. დღეს ჩვენ გადაცემის მესამე ნაწილს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ქვია რუბრიკა ქალის ისტორია, წარმოადგენს ირა ჭელიძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიის შემოქმედი დირექტორი.
ერთი წამით ეკა სანამ გადახვალ უშუალოდ საქმეზე და ირასაც დავუსვებით, უბრალოდ ორი სიტყვით რომ ახლა ვინც ახლა შემოგვიერთ და აი ეს რუბრიკა ქალის ამბავი რას ნიშნავს?
სიამონებით, ანუ ფემისტრიმის ეს რუბრიკა ეძღვნება ერთი ქალის ისტორიას, ანუ მისი ქთვალით დანახულ იმ პრობლემას, რომელზედაც ეს კონკრეტული რუბრიკა იქნება ორიენტირებული. ჩვენი გადაცემის შემთხვევაში დღეს ჩვენ საუბრობთ გენდერულ სტერეოტიპებზე მედიაში, თუმცა ერთი ქალის ისტორია, ანუ ირა ჭელიძეს ისტორია, ასე ვთქვათ, დღეს იქნება უფრო დაკონკრეტებულ ფორმატში და ჩვენ ვისაუბრებთ რეკლამაზე და რეკლამის როლზე გენდერული სტერეოტიპების გამტკიცებაში.
და რა გადახდა ირას ამ ასპარეზზე?
Ну, როგორც ვისაუბრეთ, ირა მუშაობს რეკლამო კომპანიაში, ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიაში და მისი გამოცდილება გვინდა გავიგოთ და ვისაუბროთ მის ხედვებზე სარეკლამო ბიზნესში გენდერულ სტერეოტიპების ჩამოყალიბების საკითხში. Ну, როგორც ვიცით, რეკლამა თავის მხრივ ერთი მხრივ ასახავს რეალობას, რომელშიც ცხოვრობთ, თუმცა მეორე მხრივ განსაზღვრავს კიდეც ამ რეალობას. ამიტომ მას შეუძლია ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში არსებული გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას, ან გამტკიცებას, ან გაქრობას, ასე ვთქვათ. რეკლამა მედიის ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტია და შესაბამისად, როგორც ვახსენეთ, ძალიან დიდი როლი აქვს მას ამ გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბების საქმეში. საქართველოში, ისევე როგორც სოფლის სხვა ქვეყნებში, რეკლამა პროდუქტის ან მომსახურების რეკლამირებისას ძალიან ხშირად ეყრდნობა არსებულ სტერეოტიპებს და ამ სტერეოტიპებს გამოიყენებს კიდე თავისი მიზნით, რადგან ის პროდუქტი, რომელსაც რეკლამა გვთავაზობს, უფრო შინაურს ახლობელს ნაცნობს ახდის იმ რაღაც პროდუქტს, რასაც გვთავაზობს უბრალოდ გენდერული სტერეოტიპების, ამ შემთხვევაში გენდერული სტერეოტიპების ხაზგასმის ხარჯზე. Ну, რამდენად მასშტაბური არის რეკლამის გავლენა საზოგადოებაში არსებულ რწმენებზე და ხედვებზე და არსებობს თუ არა მედიის პასუხისმგებლობის საკითხი, სარეკლამო ბიზნესის საკითხი, გენდერული სტერეოტიპებთან ბრძოლის საკითხში. თქვენ მუშაობთ სარეკლამო ბიზნესში და ძალიან ბევრი რეკლამას იღებთ. და შესაბამისად ალბათ გჯერათ კიდეც რომ რეკლამის გავლენა ძალიან დიდია ამ გენდერული როლების ჩამოყალიბებაში.
კი, გამოცდილებში. კი, ჯერ ცოტა გვითხრას რაღაცა, მაგრამ
კი, ბატონო. ესე იგი, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი როლია სარეკლამო ტექნოლოგიების მედიაში და საერთოდ ახლა მიდის იქითკენ რომ მედია და სარეკლამო ტექნოლოგიები ძალიან დაუკავშირდა ერთმანეთს. ხანდახან ძალიან ძნელიცაა, ძნელი ძნელად გაირჩევა, სად იწება რეკლამა და თავდება მუსი მაგალითად. ძალიან ეს თემა ზუსტად
საკეთს თუ არა
მიგვიდა. კი, და ეს თემა ზუსტად მიმყავს ახლა ელიაუნიში მაგისტრებთან, სარეკლამო ტექნოლოგიები მედიაში, ანუ სულ ახალი თემა 21 საუკუნის აი ამ 10 წლეულის თემა. და საინტერესო საკვლევი მასალა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ არსებობს კვლევები ჯერ ამ თემაზე. აი ახლა იწება ეს ყველაფერი, ასე რომ მაგისტრები და ვინც მიდის ამ გზით, თქვათ, თავაზობ ძალიან საინტერესო საკვლევ თემებს ამ ხრი. მაგისტრებს და დოქტორანტებს და ასე შემდეგ. ეს ერთი, პასუხისგებლობა მაღალია, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს ორი თემა. ერთი გააჩნია რა გვინდა. იქ სადაც არის მოხმარების საზოგადოება, ყოველთვის იქნება სტერეოტიპები. ჩვენ რეკლამის საშუალებით შეგვიძლია სტერეოტიპები დავამკვიდროთ, შეგვიძლია სტერეოტიპები დავანგრიოთ. გაჩნია რა გვინდა და რა მოცემულობა გვაქვს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქ სადაც არის მოხმარების საზოგადოება, მოხმარების საზოგადოება არის აგებული მხოლოდ სტერეოტიპებზე. სხვანაირად შენ ამა თუ იმ პროდუქტს რეკლამას ვერ გაუკეთებ, თუ არ მიაბი რაღაც სტერეოტიპს. ეს არ არის იმიტომ, რომ ვიღაცა ბოროტი ბიძია ან დეიდა ზის და რაღაცას აკეთებს ამ მიმართულებით. ეს გამოდინარობს ადამიანურ ფსიქოლოგიაში. ფსიქოლოგიაში არის ეგეთი ცნება ავტომატიზმები, ხო? ანუ ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ, ჩვენ რო შევდივართ სახლში შუქის ასანთებად ყოველ ჯერზე, თავიდან არ ვეძებთ შუქის ასანთებს, ხო? ან შაშაკრას ყოველდღე დილას ხო არ ვეძებთ? ანუ ვიცით სადაც დევს, ან ვიცით სად არის ეს შუქის ასანთები და ავტომატურ რეჟიმში ვანთებთ შუქს და პოულობთ საშაკრეთ. როგორც კი მას ადგილი შეეცვლება, ჩვენ ვიბნევით ხოლმე. ზუსტად ეს არის რეკლამა, მეტი არაფერი. ანუ ჩვენ უნდა მოგვცეს სქემა, რომ არ დავიწყოთ ფიქრი პროდუქტზე, რა ვიყიდოთ. გამზადებულ სქემას მაძლევს, რომ მე ვიცოდე X მაღაზიაში X თაროზე დევს Y პროდუქტი.
რა გიჭირდება ამას გენდერული სტერეოტიპი?
იმით
ზოგადად კითხომ და გასაგებია, შესაძლებელია შესაძლებელია პროდუქციის გაყიდვა, მაგრამ რატო ხდება ამ პროდუქციის გაყიდვა გენდერული სტერეოტიპების ხაზგასმით?
ხაზგასმით, იმიტომ რომ არსებობს პირობითად არსებობს ქალის თარჯეტი და მამაკაცის თარჯეტი. პირობითად არსებობს ქალის პროდუქცია და მამაკაცის პროდუქცია. და შენ თუ არ მიაბი ეს პროდუქცია კონკრეტულად გენდერს, შენ მაგას უბრალოდ ვერ გაყიდი. ეს არის მოცემულობა. დღეს
ანუ გამოსავალი არა,
გამოსავალი, არა, გამოსავალი. ხო, ანუ გამოსავალი არის როგორი? ეხლა ზოგადად ეხლა ტენდენცია მარკეტინგში და შესაბამისად რეკლამაში მიდის იქითკენ, რომ თვითონვე სარეკლამო, ასე ვთქვათ, სფერომ დაანგრიოს ეს სტერეოტიპები საზოგადოების მოთხოვნიდან და ახალი მოცემულობიდან გამომდინარე. მიდის იქითკენ. ანუ მიდის
იქითკა, მაგრამ შენის ნებართვით ეს გავიგეთ, რომ ნუ აი თუ მაიონეზის რეკლამა ქალმა უნდა
იყოს, ხო?
თუ კაცი უნდა გავიგეთ. და დამადლობთ და დავამსხვრევ. მაგრამ აი როდესაც ამბობს ამყვანი რო გათამაშება მანქანის და აი ცოტა ხანიც და ეს გადასარევი არაჩვეულებრივი გოგო შენი გახდება, ეს რატო აუცილებელი რომ გოგო იყოს ეს?
მანქანა?
მანქანა.
იმიტომ რომ ასევე არსებობს ეგეთი სქემა რეკლამაში, აქ სქემებია, გაიდლაინებია პირდაპირ, არსებობს ესეთი სქემა სექსი და რეკლამა. და არის ესეთი ბმა, სექსი, მანქანა, მამაკაცი.
ხო, ესე იგი მამაკაცია ძირითადად,
მამაკაცია.
მაგრამ იცით რა არის? რაღაცნაირად ისევ საუბრობთ ამ სქემებზე და ამ ინდუსტრიაზე, თქოს ეს იყოს თვით წარმოებადი, თვით შექმნადი ინდუსტრია, რომელსაც ადამიანები ქნით, ხო? ანუ რატო ქნით ამას მაინც და მაინც გენდერული სტერეოტიპების არსებობის ხარჯზე?
დღეს ამის ერთი წავით მე ის მაგალითი, იმიტომ მოვიყვანე, რომ ბაზარზე მე შეიძლება რო დავითვალოთ პროცენტულად ქალი
მეტი ძოლია ვიდრე კაცი. იმიტომ ამბობ, რომ დღევანდელი მოცემულობა, არა მარტო საქართველოს, ზოგადად სოფლიოში, დღევანდელი მოცემულობა საზოგადოების, სოფლიოს თანამეგობრობის მოცემულობა გვაძლევს უკვე იმ საშუალებას და ეს ძალიან კარგია და წამყვანი, თქვა, სარეკლამო კრეატიული კომპანიები მიდიან იქითკენ, რომ ეს სტერეოტიპები დაანგრიონ, იმიტომ რომ საზოგადოების მოთხოვნაა უკვე ეს. მაგრამ ის სქემა, რომელიც თქვა პირობითად თქვა დღემდე მუშაობდა, შექმნილი არ არის დღეს. ეს არის ზოგადად სარეკლამო ინდუსტრია უხეშად რომ ვთქვა დაიწყო სადღაც აი ესეთი სახით რა სახით დღეს გვაქვს დაიწყო სადღაც მეოც საუკუნის ნუ 40-იანი 50-იანი წლებიდან ა თქვენ რომ ნახოთ მაშინდელი რეკლამები
ნუ ეს არა
მარტო არა მე ვიძახი საიდან მოდის ეს ყველაფერი ის კი არა რომ ეხლა კარგადა საქმე და მაშინ ცუდად იყო უბრალოდ მე ყველაფერი ანალიზირო
გავუკეთე
ხომ და ნახოთ ასე ვთქვა პირველ წყაროებში ხომ და შევთქვა რომ ნახოთ იქ რა ხდებოდა
კი ნუ რა თქმა უნდა
იქ უბრალოდ პროპაგანდა მე მაქვს ნანახი ძალიან ვერბა სახელებს ეთერში ბრენდს მაქვს მაგის უფრო მე ნანახი მაქვს პლაკატები სადაც უბრალოდ მამაკაცი ცემს ქალს და ეს არის კარგი
აი კარგით მისაუბრეთ მოდი ცოტა რა დროს დაგვშე იმ დროში კი ეს 50-იანი წლების რაღაცა შავთეთრი რეკლამები აქვს ნანახი მეც აი ვისაუბროთ მოდი უფრო კარგად რა პასუხისგებლობა აქვს ამ დროს მედიას და რამდენად შეიძლება იყოს თვითკრიტიკული გენდერული სენსიტივობა გამომდინარე ანუ აქვს თუ არა მას რაღაცა პასუხისგებლობა გადახედოს საკუთარ სცენარებს აი ამ თვალსაზრისით
პასუხისგებლობა არის ძალიან მაღალი და მე კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ჩვენ როგორც შეგვიძლია დავამკვიდროთ ეს სტერეოტიპი ესევე იგივე ტექნოლოგიით ჩვენ შეგვიძლია დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპი
კეთილი მაშინ ჩვენი კითხვა იქნება რას ვაკეთებთ იმისთვის რომ დავანგრიოთ
იმიტომ რომ რას ვაკეთებთ იმისთვის რომ დავანგრიოთ მარტივი პასუხია მიმდინარეობები რომლებიც დღეს გვაქვს სახეზე გვაძლევს საშუალებას შევქმნათ არატიპური სარეკლამო პროდუქტები. მაგალითად, დღეს რომ გადავხედოთ ჩვენ სარეკლამო რგოლებს, იგივე სადაზღვაო კომპანიების, ახლა ერთ-ერთი ახლო აღმოსავლური კომპანია, ასევე სახელს ვერ ვაღებ, სადაზღვაო კომპანია, რომელიც ოპერირებს ჰონგ-კონგში, გადაიღო რგოლი, რომელიც გახდა top წამყვა, ანუ პირველი ნახვით პოპულარობით აი ის რომ ნახოთ თქვენ მიხვდებით საით მიდის ეს საითკენ მიდის ინდუსტრია ყველა სტერეოტიპია დანგრეული აი ერთი ხელის მოსმით დომინოს პრინციპით მოარღვიეს აბსოლუტურად ყველა სტერეოტიპისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ და ეს უკვე არის ის ტენდენცია რომ იმედია ოდესმე ჩვენი დამკვეთი საქართველოში მოგცემს საშუალებას ამ ინდუსტრიის მუშაკებს გავაკეთოთ ესეთი ვერგოლები და არანაირად პროდუქტის ზიანის ხარჯზე პირიქით მხოლოდ სასიკეთოთ გავაკეთოთ არატიპური და არასტერეოტიპული რეკლამები და მივაბათ კონკრეტული პროდუქტი არა უკვე არსებულ თემებს ქალს, კაცს, ბავშვს, არამედ სულ სხვა კუთხით და სულ სხვა მხრიდან დავანახოთ ამ პროდუქტის სიკეთე მომხმარებელს არა სტერეოტიპებიდან გამომდინარე არამედ უფრო ფართე კუთხიდან და ფართე ხედვიდან და ეს რეალურად ეს მოცემულობა უკვე დგება დღეს რომ სოფლიოში უკვე დამდგარია და ძალიან ძლიერი რომ საქართველოსში შემოვა ეგ ამ
კეთილი
და ჩვენ ძახავთ მარკეტა
კი ვარდელი ჩვენი გადაცემის გმირი და შემოქმედი და მოდი თქვენი ყავით ამის
სიამოვნები ჩვენ გვაქვს უკვე რაღაც ასე ვთქვათ ნაბიჯები აქეთკენ გადაგმული და
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო დრო შემოგვიდა და უნდა დავამთავროთ გადაცემა. ეგ იმერლიშვილი იყო ჩემი თანაწამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. ირა ჭელიძე იყო ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიის შემოქმედებითი დირექტორი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ, ხოლო რადიო თავისუფლების ეთერში კი იყო ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. მომავალ შეხვედრამდე უსმინეთ ყოველ უთხშაბათს ფემინისტრების გადაცემას.